Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. V tem postnem času, ki smo ga začeli na pepelnično sredo, nas škofje spodbujajo, da se odzovemo na prošnjo za pomoč ukrajinskemu narodu, ki ga je prizadela Putinova vojna. Zato škofje podpirajo delo Slovenske Karitas, ki zbira denarna sredstva in materialno pomoč. Jana Lampe, ki koordinira zbiranje, o tem, po čem so trenutne potrebe.
Zbiramo predvsem suho in trajno zapakirano hrano, kot so razne konzerve, suho sadje, tudi vse higijenske pripomočke, plenice, potem ženskih vložkov, plastenke vode, ki jo tudi zelo primankuje, ter tudi spalke. Za enkrat oblačil ne zbiramo. To bomo predvsem začeli zbirati v primeru, da več beguncev pride v Slovenijo.
Pomoč lahko dostavite v centralna skladišča škofijskih Karitas po državi ali na dekanijske in župnijske Karitas. Zbiranju so se pridružile tudi redovne skupnosti. V današnji oddaji pa bomo po kratkih oznanilih govorili tudi o pomenu posta in njegovih simbolov v pripravi na največji krščanski praznik. Ostanite z nami.
Radijska oznanila.
Prisluhnimo radijskim oznanilom za teden od 6. do 13. marca.
Svetniki v tem tednu.
Jutri v ponedeljek Perpetua in Felicita mučenki. V torek Janez od Boga redovni ustanovitelj. V sredo Frančiška rimska redovnica. V četrtek 40 mučencev iz Armenije. V petek Konstantin Spokornik. V soboto Doroteja ali Dora mučenka. V nedeljo Kristina mučenka, prihodnja nedelja 13. marca, bo druga postna nedelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Prav zdaj ob 9. uri bo v župniji Polica sveta maša ob sklepu misijona. Maševal bo nadškof Zore. Dopoldne ob 11. uri bo na Homcu pri Domžalah slovesnost v spomin na opernega pevca Jožeta Gostiča. Sveto mašo bo daroval mariborski nadškof Cvikl. Popoldne ob 15:30 bo v ljubljanski stolnici molitev pred najsvetejšim, ob 16:00 pa sveta maša s postnim nagovorom. Popoldne ob 16:00 bo na Hotizi križev pot v spomin na božjega služabnika Daniela Halasa.
Ponedeljek.
Jutri praznuje teološka fakulteta, pripravili bodo Tomaževo proslavo, ob 9. uri bo v ljubljanski stolnici sveta maša, po njej ob 10:30 akademija v dvorani teološke fakultete.
Torek.
V torek bo v župniji Ljubljana Vič ob 19. uri večer plus. Slavilni večer, slavljenje in adoracija skupino Svetnik, na to bo pogovor o svetopisemskem liku Davida.
Sreda.
V sredo bo v Mariboru v Slomškovi knjigarni na Gosposki ulici 17 predstavitev knjig z lepilom na podplatih in zgodbe iz nahrbtnika. Gosta bosta dr. Ivan Štuhec in dr. Aleš Maver.
Četrtek.
V četrtek bo v župniji Sevca ob 19. uri sklep celodnevnega češčenja, ki ga bo vodil nadškof Zore.
Sobota.
V soboto bo v celjski stolnici ob 18. uri sveta maša in nato postna kateheza, ki jo pripravlja škof Maksimilijan Matjaž.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo se bomo s hvaležnostjo spomnili 9. obletnice izvolitve papeža Frančiška.
Danes je praznik. Praznujmo ga s sveto mašo.
To so bila radijska oznanila za teden od 6. do 13. marca. Želimo vam duhovno bogat prvi postni teden.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na pepelnično sredo smo se povezali v postu in molitvi za trpeče v Ukrajini. Post, ki je pomemben steber postnega časa, odpira srce za Boga in daje moč naši volji, da se lažje odrečemo slabemu v mislih, besedah in dejanjih. V pogovoru s cistercijanom iz Tične, patrom Nikolajem Aradskim, ki je asistent na katedri za liturgiko na Teološki fakulteti, boste slišali več o pomenu simbolov postnega časa. S patrom Aradskim se je pogovarjala Meta Potočnik.
Vstopili smo v postni čas, ki traja 40 dni. Zakaj mnoge duhovne tradicije, tudi katoliška cerkev, post tako zelo priporočajo, še posebej v pomembnih časih, kot je post, advent ali pred večjimi odločitvami, ali da si izprosimo posebno milost od Boga? Kaj pravite?
Iz pričevanj prvih kristijanov vemo, da je post bil neposredna priprava na veliko noč. Je spremljanje biti solidaren z mislijo, z Gospodom, ki je navzoč. On je že vstal, vendar, ko pričakujemo naslednjo nedeljo srečanja z Gospodom, ali pa čez leto dni, ko se za veliko noč kristjani dobijo, spremljajo Gospoda v Getsemani, spremljajo ga puščavo. Post je predvsem solidarno s Kristusom, ki trpi, da smo solidarni tudi z njim, da je on solidaren, ko vstane. Pavel tako jasno pove, da je stari človek Adam, novi človek pa Kristus. Zato je prvi izvorni krščanski post, post en dan pred veliko nočjo. Ali kot Didahe govori dvakrat, da bi čutili, da bi imeli tista čutenja, ki jih je imel Kristus. Takšen post kot priprava na veliko noč, nas pravzaprav uči sinovstvo, tistega, ki ga je on živel. Kljub stiski ali morda tistem trenutku krvavemu potu, ki ga je potil, je očetovo voljo sprejel. Evo, in tukaj nas krst nekako senzibilizira, da mi spoznavamo, kaj je očetova volja. Če je njegov sin bil skušan, bil preizkušan, je zgodna krščanska cerkev šele v naslednjih stoletjih to skušanje, to spremljanje Kristusa na Golgoto in vstajenje razširila na 40 dni. Ali lahko s postom kaj izprosimo? Seveda izprosimo z molitvijo in z postom prav to čutenje sinovstva. Da sin od očeta nekaj dobi, ni avtomatsko samo po sebi razumljivo. Da to stvarstvo ni popolno, ni samo po sebi razumljivo. Ni avtomatsko dano. Potrebna je naša osebna odločitev za izboljšanje hoje za Kristusom. Za izboljšanje vsega, kar preko velike noči, preko velikonočne skrivnosti, Bog želi izboljšati. In kaj želi izboljšati? Želi povrniti isto izvorno stanje, po katerem smo ustvarjeni, ki je občestvo z Bogom.
Kakšne oblike telesnega posta poznamo in kaj odpoved hrane sproži v človeku?
Sam čas se imenuje 40-dnevni postni čas. Post ali vzdržnost od mesa, kot najbolj enostavno razumemo, je en del te 40-dnevne priprave, ki se pa dogaja z besedami in dejanji. Torej se izvršuje na nek obredni način. Ni slučajno, da bo začetek posta obred pepelnjenja. In bo vso to pot ob poslušanju Božje besede, ob nekoliko drugačnem obhajanju zakramentov, nekoliko bolj zadržanem obhajanju zakramentov, kar v liturgiji vidimo v barvi ali da je manj orgel ali da ne slišimo aleluje, vidna beseda in vidna znamenja nas počasi vodita, da senzibiliziramo naše čute. Ti čuti se morda čez leto postanejo morda manj občutljivi. Okus, poslušanje, gledanje. Postni čas nam da priložnost, da jih zaznam. Seveda jih zaznam, če sem bolj lačen. In z temi čuti spoznavam, da sem solidaren z trpečim Kristusom. Morda zdaj prav v tej tragediji, ko vidimo, da kristjani trpijo, je toliko bolj potrebno tudi na telesu, ki je maziljeno. Mi smo skupaj maziljeno skrivnostno Kristusovo telo, da na tem telesu smo solidarni tudi z tistimi, ki dejansko trpijo.
Prav na pepelnično sredo nas je papež povabil, da se skupaj postimo za mir v Ukrajini. Pater Nikolaj Aratski, kaj nam simbol pepela sporoča?
Oljčne vejce so najbolj primerne, da je iz njih pepel, s katerimi bomo v obredu pepelnične srede pepeljeni. Prvo je pepel znamenje spokornosti, kot so nekoč v zgodnem srednjem veku spokorniki si nadajali spokorniško obleko, kot imamo pričevanje z njimi, je bil pepel njihove spokorjenosti in so ob končanem 40-dnevnem postu bili spet vključeni nazaj v skupnost na Veliki četrtek. Tako je ta obred, tako je ta pepel ostal in se oblikoval v 12. stoletju, da smo s tem pepelom zaznamovani vsi. Torej, na pepelnično sredo dobimo vsi ali križ na čelo ali posipan pepel na teme. Pomislimo, da to znamenje pepela dobimo prav na mesto, kjer smo bili maziljeni za krizo. V krstu in pri birmi smo bili maziljeni z zunanjem znamenjem olja, notranje pa z svetim duhom. Pepel, ki po eni strani kaže nasprotno pot od življenja, pepel je znamenje propada, smrti, razrušene dežele, ki jo zdaj vidimo tam v Ukrajini. Pepel je znamenje vsega, kar je minljivo. Je vendar pepel, pod katerim tli ogen svetega duha. In ta ogen bomo srečali ob koncu postnega časa. Na velikonočno vigilijo bomo ogen spet prižgali. Torej, pepel, ki nas spominja, da smo minljivi, nas istočasno vabi, spreobrni se je vero v evangeliju, da bi lahko ta duh, ki nam je bil dan po krstu in po sakramentih, da bi lahko obrodil sadove. Zanimiva je tudi ta simbolika oljke. Čeravno je pri nas cvetna nedelja, vendar le v kulturi, kjer so obredi nastali, in je to oljčna vejca, ki pomeni mir. In prav iz oljke je tudi krizma. In zaradi maziljenja s krizmo se imenujemo kristijani. Mislim, da simbolika notranja skrivnostna vez teh znamen morda sporoča, da je v tem stvarstvu več stvari povezanih kot ločenih. Kako smo tudi mi povezani, pa se morda ne zavedamo. Ampak moje osebno spreobrnjenje me povezuje s spreobrnjenjem tudi ostalih.
Molitev, post in miloščina, to so trije stebri postnega časa. Kako po vašem mnenju so med seboj povezani?
V samostalno stično preberemo vsak večer pravilo svetega Benedikta. Benedikt tak je imel zelo živo izkušnjo konkretnih ljudi. Njegovo pravilo je nastalo kot refleksija obstoječega. Zato tako modro in tako zrelo govori o postnem času. Ugotavljala namreč, da te visoke poklicanosti po stalnem spreobračanju, po stalnem preusmerjanju k Bogu, nismo zmožni ves čas. Postni čas je pač posebna priložnost. Zato Benedikt v pravilu pravi, da bolj kot značilne asketske drže, bolj je pomembnejšo nova odločitev za obstoječe, za zvestobo dani obljubi. Nekoliko od tegovanja, hrani, spanju in vsemu tistemu, kar mislimo, da je morda le preveč v našem življenju. Ko smo te dni prebirali papeževo pismo, papež ugotavlja, da je preveč digitalnih medijev. Vsi smo bili presenečeni, kako sveže je v tem pismu o postu bilo sporočeno, da danes je preveč posrednikov. Posrednikov predvsem besede. In ker je postni čas usmerjen ves za hojo za Gospodom, ki je beseda, je postni čas posebna priložnost, da se tej besedi bolj posvetim. Najprej besedi, z veliko zapisano, Božji besedi, da jo v postnem času bolj poslušam, da jo resneje vzamem. In vidim, da mi sporoča veselje evangelija, spreobrnjenje. Po drugi strani pa, da se posvetim tudi več prijazni besedi. Prijazna beseda pomeni blagoslov, da blagoslovim svojega bližnjega.
Pater Nikolaj Aratski, kako naj se kristjan na postni čas premišljeno pripravi, da bo urodil v njem dobre sadove?
veliko spoznanje asketskega ali pa duhovnega naprezanja je človekova omejitev. Te smo morda v preteklosti poudarek dajali, kaj boš v postu vse dosego, nam vendarle svetniki kažejo, da je post dotik tiste meje, ki je ne dosežeš sam. Išel boš šele, ko boš spoznal, da je ta meja možna, to premagovanje možno in to ta skušnjava možna samo po Božji milosti. Božja milost nam je tukaj potrebna, ki se nam daje v teh standardnih orodjih, v sakramentih, v Božji besedi. Jaz bi preprosto svetoval, zdaj ko je manj omejitev, večkrat biti pri bogoslužju. Tudi čez teden biti kdaj pri maši. Posvetiti se poslušanju Božje besede. Odtegovanje, ki si morda lažno mislimo, da cilja zgolj na to, da bo moje telo bolj zdravo ali lepo ali sveže, odtegovanje namenimo zdaj tistim, ki to res potrebujejo. Pravkar vidimo, da morda bomo mogli sprejemati celo begunce. Zdi se mi, da vsa ta dela preprosta, več molitve, več poslušanja. Morda bi pri molitvi pa želel reči to, da vse velike stvari zgodovine odrešenja so se zgodile v tišini. Bog je svet ustvaril v tišini in Jezus je vstal v tišini. Mi morda napačno mislimo pogosto, da več molitve pomeni več hrupa, večje število obrazcev, več molitve pomeni več tišine, slišati, kaj Bog govori. In Bog mi govori, ko grem v cerkev in ga slišim, ko slišim njegovo besedo.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Med sveto mašo na pepelnico smo v znamenje s pokornosti sklonili svoje glave in se pustili posuti s pepelom, ki je nastal iz oljčnih vejic, s katerimi smo lani praznovali cvetno nedeljo. Kot je pri sveti maši v Uršulinski cerkvi na pepelnico dejal ljubljanski nadškof Stanislav Zore, je sklanjanje glave v našem času znamenje šibkosti, ker je bolj cenjena visoko dvignjena glava, kar naj bi razodevalo osebni ponos, zavedanje svojega položaja in morda tudi svoje večvrednosti. Nato je pozdravil odgovorne v slovenski vojski, ministra za obrambo in člane vojaškega vikarijata, ki je ob tej priložnosti odprl vrata pastoralnega centra, ki se nahaja prav v cerkvi Svete Trojice na Kongresnem trgu v Ljubljani. Vsem vemo, da mora vojak biti vzravnan, ponosen na to, da je v službi miru in varnosti. Po drugi strani pa vemo, da mora vojak znati hitro in brez razmišljanja skloniti glavo, še več biti mora pripravljen pasti v prah zemlje. Sicer bo lahko v enem samem trenutku tudi sam postal prah in pepel, je dejal nadškof Zore. Vojaški vikar Matej Jakopič pa je po blagoslovu o pastoralnem centru povedal.
Vojaški vikariat v slovenski vojski je po 22 letih, odkar zagotavlja duhovno oskrbo slovenskim vojakom in njihovim družinam, končno prišel tudi do prostorov, kjer lahko to pastoralno dejavnost izvaja. V teh prostorih na Slovenski 21 smo najemniki v Uršulinski cerkvi in tukaj bomo podeljevali zakramente krsta otrok pripadnikom slovenske vojske. Prav tako se bodo otroci pripadnikov pripravljali na prejem zakramentov, birme in podobno. Hkrati je tudi prostor za poroke, hkrati pa bodo tukaj tudi tečaji meditacije. En prostor je predviden za svetovanje zakoncem v stiskah in težavah, konferenčni prostori in še marsikaj drugega.
Po besedah obrambnega ministra Mateja Tonina so prostore prej uporabljale uršulinke, ki so jih odstopile vikariatu.
S tem vojaški vikariat dobiva zelo lepo cerkev na eminentni lokaciji, pa tudi zelo lepe prostore, kjer bo lahko celostno skrbel za duhovno oskrbo pripadnic in pripadnikov slovenske vojske. Vzpostavljen je posebni pastoralni center, kjer bo potekalo praktično vse od krstov, obhajil, birem, porok, tudi do verouka in na takšen način bo vojaški vikariat poskrbel, da bodo naši vojaki tudi duhovno močni. Se veste, da je nekdo dober, da nekdo lahko doseže svoje cilje, ni pomembno samo to, da je fizično krepak, ampak mora biti tudi duhovno močen. In prav ta duhovna oskrba v slovenski vojski pomembno prispeva k temu, zato smo danes izjemno veseli, da vojaški vikarijat dobiva nove, zelo lepe, dostojne, primerne prostore in da jih je danes tudi slovesno blagoslovil ljubljanski nadškof gospod Zore, prisoten je bil pa tudi celoten vojaški vrh. Gre za lep slovesen dogodek, ki je umeščen praktično na začetek nekega obdobja, ko se pripravljamo, da bo svetloba premagala temo, da bo življenje premagalo smrt in morda tudi na simbolen način sporočamo, kaj naš cilj. Naš cilj je seveda mir in varnost.
Strogi post, ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega, je na pepelnico in veliki petek. Zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve.
Veliko krat tudi na začetku posta postavimo neksi ideal, predvsem vaje, kaj bom delal vaje, to pa ono, tretje, in je predvsem to naš projekt, jaz bi rekel malo manj nas, pa več Boga.
Pravi duhovnik Ravko Klemenčič. Na poti skozi postni čas nas vsak dan nagovarjajo različne spodbude. Mnogi se pridružujejo 40-dnevni odpovedi alkoholu, v kateri vabi Slovenska Karitas, skupaj z Javno agencijo za varnost prometa in številnimi drugimi ustanovami. Namen pa je pokazati solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola in njegovih posledic na zdravju, v odnosih in prometu.
Seveda vabimo tudi ljudi, da se lahko letos odločijo za odpoved alkoholu tudi s tem nekim globim namenom miru v Ukrajini.
Je dejal generalni tajnik Karitas Peter Tomažič, da je problematika alkoholizma v javnosti še vedno tabu tema, opaža Andreja Verovšek z zavoda Medovernet.
Ljudem je težko povedati, da so zasvojeni, ali pa jim je težko povedati, da je njihov bližnji zasvojen in poiskati pomoč. In tukaj je spet na nas, v družbi, ta solidarnost in to, da to temo destigmatizira.
Ker je geslo letošnje akcije Smej se, je Tomažič dejal.
Alkohol za življenje ni nujno potreben. Smeh, veselje sta pa nujno potrebna.
V reviji Mavrica za otroke in starše ponujajo postni koledar za starše in otroke. Naj letošnji post v luči vojne v Ukrajini vzamemo še posebej resno, vabi društvo Družina in življenje. Portal Pridi in poglej pa na pot skozi post tudi letos vabi s pomočjo aplikacije Deli Jezusa. Na hojo za trpečim Kristusom v tem času pa nas lahko oglasi že ljudska pobožnost križevega pota.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Skupina kristjanov je na pepelnico začela molitveno pobudo pod geslom Molitve za volitve. Helena Rebrc je v imenu pobudnikov pojasnila, da želijo moliti za vse, ki imajo vidno in pomembno vlogo pri vodenju slovenske države.
Preprosto verjamemo, da je vsak pomemben, da ima vsak svoje poslanstvo, ne glede na to, kateri stranki pripada. Ta poslanstva se razlikujejo in se zaradi tega lahko tudi dopolnjujejo. In zato želimo moliti za blagoslov vsakogar, ki želi delovati v dobro naše države, kar pomeni, da tisti, ki se bojo prijavili pobudo, bojo dobili na ključno izbrano ime stranke in njenega predstavnika. In potem zanj moli 7 tednov do volitev.
Na molitev se lahko prijavite na spletni strani Molitve za volitve.
Vsak teden, vsak ponedeljek bodo prijavljeni dobili molitveno spodbudo s kratkim približno 3-minutnim videom in hkrati izziv za oseben korak v duhovnem življenju. Pa še odlomek iz Svetega pisma. Je taka celostna pobuda, molimo za politike, hkrati pa želimo tudi na osebnem nivoju narediti en korak, ker verjamemo, da smo povezani med seboj in da to, kar jaz naredim dobrega, lahko pomaga k dobremu tudi nekomu drugemu.
Je še dejala Helena Rebrc. Za konec pa bi z vami delili še misel škofa Petra Štumfa ob začetku posta. Ne moremo se več postiti zgolj zase in za svojo duhovno okrepitev. Ne moremo več praznovati velike noči zgolj za svoje duhovno veselje in za obloženo veliko nočno mizo. Postili se bomo tudi za druge in za njihovo preživetje. Postili se bomo, da bi drugi prišli do miru, da bi potem lahko tudi mi bili v miru. Petra Stopar, ki sem oddajo pripravila, vam želim miren dan.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu.
Obiščite radio.ognisce.si.